Un sociolog american pe numele lui Noah Feldman, evreu de origine, a făcut o analiză a structurii și a societății americane și a pus concluziile într-o carte cu un titlu extrem de sugestiv: Divizați de Dumnezeu. Teza lui dorea să evidențieze un fapt. Națiunea americană, spunea el, nu este divizată între democrați și republicani, între albi și negri, între musulmani și creștini, între pro-life și pro-choice, ci națiunea americană e divizată în felul în care îl percepe pe Dumnezeu. Pentru unii, Dumnezeu trebuie să fie drept. Pentru alții, Dumnezeu trebuie să fie dragoste. Pentru unii, Dumnezeu este intransigent. Pentru alții, este îngăduitor. Dragii mei, opțiunile pe care fiecare din noi le-am avea într-o astfel de discuție spun mult despre noi, nu despre Dumnezeul Scripturilor. Dacă America este o națiune divizată, prin extrapolare putem spune simplu că și lumea de astăzi e divizată exact în felul în care îl percepe pe Dumnezeu. Este Dumnezeu pretențios sau este permisiv? În seara aceasta o să pun înaintea dumneavoastră o a treia axiomă. Dumnezeu care pretinde e Dumnezeu care poartă de grijă. Ca să o pun mai amplu, Dumnezeul care ne pretinde prin cuvânt e Dumnezeul care ne poartă de grijă prin Hristos. Vă invit să ne ridicăm, citim cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, în epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1, de la versetul 28. Stăm toți cu inima deschisă și ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 1, 28. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. Pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Amin. Tată, și astăzi vrem să ne fălim cu numele Tău, pentru că în numele Tău am cunoscut mântuirea. În numele Tău cerul se deschide și te rugăm astăzi, binevoiește și vorbește poporului Tău. Dă-mi și mie pricepere, ungere de sus de la Tine și lasă ca în toate lucrurile să cunoaștem harul și ajutorul Tău. Amin. Vă rog să ocupați loc. Dacă vă aduceți aminte, cu ceva vreme în urmă am încercat să pun înaintea adunării câteva din axiomele vieții de credință, adevăruri ce nu mai au nevoie de demonstrație, sunt adevăruri fundamentale pe care trebuie să ne zidim viața de credință. Primul, Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. Și, dragii mei, până când nu reușim să înghițim acest adevăr, întreaga noastră viață de credință va fi o continuă tulburare. A doua axiomă a fost: Dumnezeu n-are nevoie de mine, eu însă am disperată nevoie de El. Astăzi, e a treia axiomă. Dumnezeul care pretinde prin cuvânt e Dumnezeul care ne poartă de grijă prin Hristos. Atunci când vorbim despre aceste axiome, am spus de la început că ele nu sunt o tulburare pentru mintea noastră, nu sunt greu de priceput cu mintea noastră, ci axiomele acestea atacă la rădăcină mândria noastră a fiecăruia. Pentru că dacă Dumnezeu face tot ce vrea, eu nu mai pot să fac tot ce vreau. Și dacă Dumnezeu n-are nevoie de mine, eu am nevoie de El, asta mă smerește. E bine, astăzi, dragii mei, Dumnezeu pune înaintea noastră pretenția Lui. Și fiecare din noi nu putem să negociem pretențiile Lui Dumnezeu. Nu putem să spunem, Doamne, bun, ești Tu pretențios, dar uite-te că și eu performez. Aceasta este în general abordarea noastră a oamenilor. Da, Dumnezeu ne pretinde să fim sfinți, dar dacă sunt mai sfânt decât fratele Ovidiu, e ok. Dacă nu suntem așa de păcătoși ca și ceilalți, e ok, nu. Dumnezeu nu-și ajustează pretențiile. Și când stai să rumegi adevărul acesta, nu poți decât să spui, Doamne, sunt nevrednic și nu mă pot ridica la înălțimea pretențiilor Tale. Și când te prăbușești înaintea Lui, descoperi că Dumnezeul care pretinde e Dumnezeul care poartă de grijă. Și, dragii mei, ăsta e Dumnezeul nostru. În seara aceasta o să ne uităm în pasajul acesta. Apostolul Pavel, da, are de-a face cu biserica din Corint și, dragii mei, rădăcina tuturor problemelor bisericii din Corint e rădăcina tuturor problemelor și astăzi, mândria. Dacă ar fi să răsfoim epistola lui Pavel către corinteni, am descoperit în câte rânduri Pavel taxează mândria. De altfel, noi știm că dintre lucrurile pe care Dumnezeu le urăște cel mai mult, urăște mândria. De aceea Pavel spune, cine se laudă, cine se fălește, să se laude în Domnul. Dragii mei, niciodată n-are rost să ne lăudăm cu performanța noastră. Și cine se laudă, să se laude cu tot ceea ce Dumnezeu a pus la dispoziția noastră în Hristos. Slavă Lui pentru asta! Sunt patru lucruri pe care Dumnezeu le-a pus în Hristos pentru fiecare din noi. Și vă recitesc versetul 30. Și voi prin El sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare. O să ne uităm astăzi în Scriptură, în mai multe texte, și vom descoperi câteva din pretențiile lui Dumnezeu pe care nu și le ajustează. Dar oamenii care au înțeles pretenția lui Dumnezeu au fost oamenii care s-au smerit și au spus, Doamne, știu care e pretenția Ta, aștept să-mi porți de grijă. Primul exemplu, vă rog să deschideți în Psalmul 51, versetul 6. Vreau să vă rog să răsfuiți împreună cum e Scriptura. Psalmul 51 cu 6. E unul din psalmii de pocăință lui David. Știm cu toții cum a falimentat lamentabil. În psalmul lui de pocăință, în versetul 6, însă citim următoarele. Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea lăuntrul meu. Dumnezeu pretinde să ne întipărim legea Lui în inima noastră. Dragii mei, David era absolut conștient că Dumnezeu și-a scris legile Lui pe tablele legii. Da, Dumnezeu și le-a scris pe stâncă, nu pe nisip, pentru ca să arate că legile Lui nu se schimbă. Nu vă imaginați că vreun moment când David a păcătuit, a uitat de legile lui Dumnezeu. Mai mult, Scriptura ne spune în Deuteronom că atunci când cineva urca pe tron, trebuia să aibă o copie a cărții legii. David n-a uitat lucrul acesta, o avea în bibliotecă. Marea frământare a lui David era: Doamne, știu că legea ta e pe tablele legii și știu că legea ta e în copia pe care o am acasă. Doamne, știi care e problema mea? Știu că vrei ca legea să fie înăuntru. Dragii mei, Doamne, greu-i să meargă legea de aici, aici. Cineva spunea, cea mai mare problemă a creștinilor este exact această distanță. De la minte la inimă. Și David spune, Doamne, știu pretenția ta, dar îmi dau seama că orice aș face, nu pot. Nu pot să scriu, nu pot să-mi schimb inima. Dar tu cer ca adevărul să fie lăuntru inimii. Fă dar să pătrundă înțelepciunea lăuntrul meu. Mult mai târziu Ieremia avea să spună despre vremea lui Hristos, ca despre o vreme în care Dumnezeu va fi cel care va scrie legea lui în inima noastră. Ezechiel vorbea despre felul în care Dumnezeu avea să ia inima de piatră și să pună o inimă de carne. Ceea ce Dumnezeu pretinde, Dumnezeu poartă de grijă. Și în lucrarea lui Hristos, dragii mei, avem exact această înțelepciune. Pavel vine să spună căci el a fost făcut de Dumnezeu mai întâi ce? Înțelepciune. Când el intră în viața unui om, pentru că în el, spune Pavel, au fost ascunse toate comorile înțelepciunii. În momentul în care el e în viața ta, în momentul în care el ia control asupra vieții tale, nu o să mai stai în o prejurare sau în alta să te întrebi, oare am voie să fac asta sau n-am voie de să fac asta? Nu o să mai trebuiască să te mai consulți cu unul sau cu celălalt, ci simplu, Hristos din viața ta îți va da înțelepciunea să știi, fac asta sau nu fac asta? Pentru că ceea ce Dumnezeu îți pretinde, Dumnezeu îți poartă de grijă. Astăzi nu ne mai putem imagina viața fără consultanță. Vrei să iei un credit? Ai nevoie de un consultant financiar. Vrei să slăbești? Ai nevoie de un nutriționist. Vrei să investești banii pe termen lung? Ai nevoie de un consultant și de un broker. Consultanți peste tot. Dragii mei, în ce privește viața în ansamblu, în ce privește înțelepciunea de a ști cum să ne trăim viața, Hristos Domnul e consultantul care a venit să locuiască în noi. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, slavă Lui. Și, dragul meu, când îți lași viața sub controlul Lui, poți fi mai înțelept decât bătrânii. Vedeți, cunoștințele pot fi multe. Inteligența poate să fie mare. Înțelepciunea ți-o pune Dumnezeu la dispoziție în Hristos. Al doilea adevăr. Ne uităm în Scriptură și Pavel spune, el a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, și în al doilea rând, neprihănire. Ne uităm în Scriptură și o să vă rog să deschideți în Ieremia, capitolul 4, Ieremia, capitolul 4, versetul 4, găsim un cuvânt pe care Ieremia, ca profet, îl are din partea lui Dumnezeu pentru popor. Tăiați-vă împrejur pentru Domnul. Tăiați-vă împrejur inimile, oamenii lui Iuda și locuitori a Ierusalimului, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca un foc și să se aprindă fără să se poată stinge, din pricina răutății faptelor voastre. O altă pretenție pe care Dumnezeu o are e o pretenție cu puternice conotații vechi testamentare. Tăiați-vă împrejur inima. E chemarea pe care Dumnezeu o are și sigur că pentru evrei adevărul acesta avea o încărcătură aparte, pentru că ei erau poporul legământului. Și Dumnezeu a lăsat semnul tăierii împrejur ca o modalitate prin care ei trebuiau să arate că ei aparțin Domnului. Și dacă aparțineau Domnului, trebuiau să arate lucrul acesta. Pretenția lui Dumnezeu a fost: nu-i suficient să ai un semn al apartenenței. E important ca inima ta să fie tăiată împrejur. Așa că Dumnezeu pretinde înnoirea loialității noastre pentru El. Da, evreii au știut ce înseamnă tăierea împrejur, cât a fost ea de dureroasă. Dar când era vorba să-ți stai împrejur inima și să-ți arăți încă o dată sincer loialitatea ta pentru Domnul, o, dragii mei, asta era extrem de dificil. Și când ne uităm la pretenția lui Dumnezeu, fiecare din noi ar trebui să spunem: Doamne, nu pot. Ascultați însă ce spune Pavel. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire și, vreau să subliniez aici, sfințire. Pentru că atunci când El intră în viața noastră și când ne-a cucerit inima, El este Cel care poate tăia împrejur și poate să noiască loialitatea noastră. Vă rog să deschideți în Coloseni, capitolul 2, versetul 11. A spus că astăzi o să citim mai multe texte, Coloseni 2 cu 11. În El ați fost tăiat împrejur, nu cu o tăiere împrejur făcută de mână, ci cu tăierea împrejur a lui Hristos, în dezbrăcarea de trupul poftelor firii noastre pământești. Cu alte cuvinte, Pavel vine să preia această teză și spune: ceea ce n-a reușit să facă semnul în carne, adică tăierea împrejur, Hristos, prin lucrarea Lui, va putea să lucreze în voi această loialitate, pentru că moartea și învierea Lui, pe de o parte, te dezbracă de ceea ce-i firesc și pe de altă parte te îmbracă în omul cel nou, în așa fel încât pretenția Lui să fie împlinită prin purtarea de grijă a lui Hristos. Dragii mei, sfințenia pe care o lucrează El e inegalabilă. Da, noi putem spune, performăm, simt că sunt mai sfânt astăzi decât am fost ieri, dar când El lucrează, El lucrează din lăuntru. Doamne, de câte ori încercăm o sfințenie din afară, în lucrurile exterioare, Domnul spune: taie-ți împrejur inima. Lasă ca loialitatea ta să fie văzută de acolo, din interior. Când ne uităm la lucrarea lui Hristos, înțelegem că El este pentru noi sfințenie. Pentru că asta lucrează El înăuntru. Noi din afară, cu reguli, cu ritual, cu orice ar fi, nu reușim decât un semn de suprafață. El însă lucrează din lăuntru. Spune că Michelangelo a fost văzut de unul din vecinii lui împingând și ducând cu greu un imens bolovan de stâncă în atelierul său. Curios din fire, vecinul s-a uitat la un moment dat pe fereastră să vadă ce face Michelangelo cu bucata aia de stâncă. L-a văzut că lovește cu putere în ea. Mai apoi când l-a întâlnit și a spus, nu vă înțeleg, v-a greșit cu ceva stânca, de ce o loviți cu atâta înverșunare? Și Michelangelo a spus simplu, în interiorul ei e un înger și vreau să dau la o parte tot ceea ce e străin de acel înger. În noi, dragii mei, Dumnezeu a început o bună lucrare. Și în fiecare zi dăltuiește, scoate afară tot ceea ce nu-i după chipul lui. Da, el pretinde o înnoire a loialității noastre. Dar prin Hristos lucrează această înnoire, lucrează această tăiere împrejur a inimii, pentru că el a fost făcut de Dumnezeu sfințenie. Există un al treilea adevăr și o să vă rog să deschideți în Plângerile lui Ieremia, capitolul 5, versetul 21. Plângerile lui Ieremia, capitolul 5, versetul 21. Răsfoiți împreună cu mine, pentru că vreau să vedem adevărul acesta. Plângeri 5 cu 21. Întoarce-ne la tine, Doamne, și ne vom întoarce. Dă-ne iarăși zile ca cele de odinioară. Ieremia e cunoscut ca și prorocul lacrimilor. Lui Ieremia i-a fost dat să vadă tot ceea ce a însemnat consecința devastatoare a neascultării poporului lui Israel. Și în cartea sa Plângeri lui Ieremia găsim câteva scene care parcă sunt rupte din buletinele de știri de astăzi. Totul era devastat. Și Ieremia își dă seama că, indiferent cât de aprige erau consecințele neascultării poporului, indiferent cât de devastator era păcatul și pedeapsa lui Dumnezeu, poporul care trebuia să se întoarcă la Domnul era rezervat să o facă. Și Ieremia, recunoscând asta, spune, întoarce-ne, Doamne, și ne vom întoarce. Cu alte cuvinte, dragii mei, niciodată consecințele neascultării noastre nu vor putea să lucreze întoarcerea și pocăința pe care o dorește El. Dumnezeu ne pretinde să ne întoarcem cu lacrimi la El. Dragii mei, oricât de puternic ar apăsa mâna lui Dumnezeu peste noi și oricât de amare ar fi consecințele neascultării, în sine, consecințele acestea nu sunt suficiente să ne întoarcă cu toată inima. Uitați-vă, vă rog, într-un alt text, în Ieremia, capitolul 31, versetul 18, vreau să observați un adevăr aici. Ieremia, capitolul 31, cu 18. Sunt cuvintele lui Dumnezeu în gura lui Ieremia. Aud pe Efraim bocindu-se. M-ai pedepsit și am fost pedepsit ca un junc neprins la jug. Întoarce-mă tu și mă voi întoarce. Efraim spune, am ajuns să fiu lovit ca un animal care nu vrea să accepte jugul. Mă doare? Simt vânătăile? Nu mă pot întoarce. Înclinația mea spre rău, încăpățânarea, cerbicia sunt prea adânci înrădăcinate în mine. Și în disperarea aceasta, ascultați ce spune Scriptura, întoarce-mă și mă voi întoarce. Dumnezeu pretinde să ne întoarcem la El cu lacrimi de pocăință. Aceeași teză e analizată și în Apocalipsa, când Dumnezeu începe să toarne potirele mâniei sale. Există o expresie care șochează: în ciuda urgiilor pe care Dumnezeu le lasă peste lume, Scriptura ne spune, și tot nu s-au pocăit. Uitați-vă la tot ceea ce se întâmplă astăzi. Urgie în nord, urgie în sud. Și oamenii mai degrabă blasfemă pe Dumnezeu decât să se întoarcă. Cuvântul ne spune prin Apostolul Pavel, și robul Domnului nu trebuie să se certe, în 2 Timotei capitolul 2, ci trebuie să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăința. Dragii mei, când ajungi să vezi pretenția lui Dumnezeu și când îți dai seama să spui, Doamne, pot să plâng, pot să mă căiesc, pot să spun, au, mă doare, dar când e vorba să mă întorc cu lacrimi la tine, simt cât e de greu. De aceea, dintr-o astfel de inimă, se ridică rugăciunea care spune, întoarce-mă și mă voi întoarce. Pentru că, dragii mei, când Scriptura ne îndeamnă să ne întoarcem, nu vă imaginați că Dumnezeu se lasă impresionat de lacrimile mele. Isaia spune în capitolul 1, veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre ca și cârmâzul, se vor face cum? Albe ca neaua. Întrebarea este, lacrimile le curățesc? Nu. Sângele. Dumnezeu care spune, întoarce-te, nu spune, întoarce-te și eu să fiu impresionat de lacrimi. Nu e așa că un părinte se poate lăsa impresionat de lacrimile copilului și spune, bine, nu te mai bat. Dar Dumnezeu care e sfânt, Dumnezeu care nu-și negociază standardele, Dumnezeu care se mânie în orice vreme, cu ce să-L impresionez? Întoarce-mă, Doamne, și mă voi întoarce. Pentru că în Hristos am neprihănirea. În moartea și învierea Lui am fost îmbrăcați în neprihănirea Lui Hristos. Ea mi-a fost imputată mie. Și, dragii mei, printr-o tranzacție pe care nu o pot să înțelege niciodată, Dumnezeu ia păcatele din contul nostru și le pune în contul lui Hristos și ia neprihănirea lui Hristos și o pune în contul nostru. Și din pricina aceasta, Scriptura spune, întoarce-te, pentru că nu vii înaintea unui Dumnezeu care e judecător, ci vii înaintea unui Dumnezeu care ți-e setată. N-ați auzit că sunt oameni care au comis o anumită crimă, s-au ascuns o vreme, după care efectiv au obosit încercând să se ascundă și spune, măi, s-a predat. Vă întreb, faptul că un criminal s-a predat, îl absolvă de vină? Nu. Faptul că noi spunem, Doamne, m-am întors, am greșit. Uite și plâng. Era nevoie de jertfă. Și când ne uităm în Scriptură, înțelegem că Dumnezeul care pretinde e Dumnezeul care poartă de grijă. Dumnezeul care spune, întoarce-te, e Dumnezeul care spune, pentru că eu sunt gata să te iert. Nimeni să nu-și imagineze că atunci când Dumnezeu spune, veniți totul să ne judecăm, e ca și când, bun, Dumnezeu spune, hai să cădem la pace, bun? Ai greșit, recunosc. Dar, Doamne, și Tu ai fost pretențios. Și cumva așa ne potrivim. Nu. Când Dumnezeu spune, veni să ne judecăm, lasă-te judecat și uite-te la crucea lui Hristos. El a fost judecat pentru păcatele mele. Și de asta, întoarcerea e posibilă. Slavă Lui pentru asta. Un ultim gând. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și un ultim lucru, răscumpărare. O să vă rog să deschideți în Isaia 52 cu 11. Isaia 52 cu 11, ascultăm iarăși o pretenție cumva ciudată a lui Dumnezeu. Isaia 52 cu 11. Plecați, plecați, ieșiți din Babilon, nu vă atingeți de nimic necurat, ieșiți din mijlocul lor, curățiți-vă cei ce purtați vasele Domnului. Cu alte cuvinte, Dumnezeu ne pretinde să fim neîntinați de lume. Știți, Iacov spune, religiunea curată și neîntinată înaintea lui Dumnezeu este să vizităm pe bolnavi, pe văduve și să ne păzim cum? Neîntinați de lume. Aceeași idee a ceea ce înseamnă o separare, o izolare completă de lumesc este preluată și la Apocalipsa 18 și vreau să citim și pasajul acesta. Apocalipsa capitolul 18 sunt cuvintele pe care le spune Scriptura. Și imediat o să găsesc și versetul 18 cu 4. Apoi am auzit din cer un alt glas care zicea: ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei. Mi-aduc aminte că prin anii 78-80 a fost un val întreg de emigrări înspre America. Au fost oameni în cercul de prieteni a tatălui meu care au dat peste versetul acesta și au spus: yes, da, Dumnezeu ne legitimează să plecăm în America, că să fugim de Babilonul de aici. Și dragii mei, au fugit de Babilonul ăsta și au ajuns în Babilonul celălalt. Pretenția lui Dumnezeu, dragii mei, nu este să ne izolăm de această lume, să creăm o stradă numai cu pocăiți. Eu n-aș locui acolo. Nu sunt suficient de pocăit. Bun, ca să mă înțelegeți. Vă iubesc pe toți. Nu m-aș potrivi acolo. Și Dumnezeu spune: nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești. Și, dragii mei, când ne uităm la această pretenție a lui Dumnezeu, fiecare din noi ar trebui să recunoaștem că în noi este un micuț Lot. Știți că Dumnezeu a hotărât să-l scoată din Sodoma și cuvântul ne spune: Lot, cine știe? Zăbovea. Jenny, iei locul lui fratele Lascu. Lot, zăbovea. Păi nu știai că vine focul și pucioasa? Dragii mei, nu știm noi că lumea asta zace în noroi? Nu-i normal ca Dumnezeu să spună: ieșiți, trăiți diferit, fiți deoparte. Dragii mei, ceea ce Dumnezeu îți pretinde, Dumnezeu îți poartă de grijă, pentru că Pavel spune: El a fost făcut de Dumnezeu răscumpărare. Dragii mei, cel care a fost făcut de Dumnezeu răscumpărare e cel care a început în noi această lucrare, ne-a răscumpărat de pedeapsa păcatului, ne răscumpără de puterea păcatului și într-o zi, într-o clipeală de ochi, ne va răscumpăra din prezența păcatului. De asta, dragii mei, pretenția de a ne păstra neîntinați de lume nu înseamnă izolarea. Am citit despre un călugăr care a hotărât să devină pusnic și s-a retras într-o peșteră ca să fie în sfârșit departe de lume. Și meditând acolo, mi-am dat seama, spunea el, că am dus lumea cu mine. Și că în vreme ce încerc să mă izolez de lume, îmi dau seama cât de lumesc sunt. doar lucrarea lui Hristos. Mă răscumpără de pedeapsa păcatului, de puterea păcatului și într-o zi vom fi pe deplin ieșiți din Babilonia asta. Ăsta e Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu care pretinde e Dumnezeul care poartă de grijă. O să închei cu un exemplu. Aduceți aminte că Dumnezeu i-a spus lui Avram: Avram, vreau să aduci ca jertfă pe fiul tău și, ca să nu fie dubii, pe singurul tău fiu. Ce pretenții! Avram trebuia să se uite la pretenția asta, să spună: Doamne, mi-e prea greu. Negociem, ți-l dau pe Ismael. Am greșit. Nu, nu. Pe singurul tău fiu. Știți istoria mai departe? Știți momentul în care Avram trebuia să împlinească pretenția lui Dumnezeu, când dintr-o dată Dumnezeu i-a spus: stop! Uită-te împrejur. Dumnezeul care pretinde era Dumnezeul care a pus un berbece. Și Avram a spus: oh, știu, e Dumnezeul care poartă de grijă. Frații mei și surori, nu ne cere Dumnezeu să ne sacrificăm pruncii, dar ne pretinde să ne întoarcem la El. Ne pretinde să ne întipărim legea Lui în inima noastră. Ne pretinde să ne noim loialitatea. Și ne pretinde să trăim neîntinați de lume. Și ne uităm la aceste pretenții și spui: Doamne, în secolul 21 mai poți să ne pretinzi asta? Și când ești în postura celui care simți că nu te poți ridica la înălțimea pretențiilor lui, Dumnezeu spune: uite-te, uite-te înspre cruce. Pentru că tot ceea ce am pretins în cuvânt, ți-am pus la dispoziție în Hristos. Dragii mei, viața de credință nu-i posibilă decât prin Iisus Hristos, slavă Lui. Amin? Mai am un punct cu P de la pensie. Iubiți frați și surori, am avut privilegiu și onoarea de a vă sluji ca păstor mai bine 32 de ani. Mai exact, în data de 26.05.91, prin voința lui Dumnezeu și votul adunării generale, am fost ales ca păstor, iar ulterior, începând cu 1 iunie, am fost și angajat în funcția de păstor al bisericii, având totodată și calitatea de asigurat al casei de pensie a cultului. Prin decizia 1304 din 9 ianuarie 2023, am ajuns să fiu pensionat la cerere. Încheie astfel o perioadă importantă din viața mea pe care am petrecut-o împreună. Au fost bucurii de cazuri, încercări, dar pe toate le-am parcurs în aceste 3 decenii împreună cu Domnul. Voi continua să rămân membru în această biserică și să slujesc așa cum va fi nevoie și cum mi se va solicita. Sunt însă necesare câteva precizări. 1. Prin pensionarea mea, sarcina coordonării lucrării pastorale trece exclusiv în responsabilitatea fratelui Ovidiu Hank, pe care biserica l-a ales ca și păstor. 2. Având în vedere faptul că am fost membru în comitetul bisericii datorită calității mele de păstor, Odată cu pensionarea mea, înțeleg să mă retrag din comitetul bisericii. Vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o, dar și pentru răbdarea pe care ați avut-o cu mine. Cuvântul pe care mi l-a pus Dumnezeu pe inimă în contextul acesta e versetul din Fapte 20:32. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului harului său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți. Cu drag, Onisim Vladimir. Amin. Amin.